Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðveig Lind Eyglóadóttir, framkvæmdastjóri Landnámssetursins í Borgarnesi. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hefurðu óbilandi trú á eigin getu?
Já, ég hef óbilandi trú á eigin getu og hérna, sem er bara mjög gott hérna, og ég hef stundum við að grínast með að þú getur beðið mig að fara morgun sko til Grænlands og fara í breytingastjórnun okkur um spítala og ég myndi segja, já, auðvitað, ég kem.
Ekkert mál.
Ekkert mál.
Já, en hvað, er þetta bara, er þetta alveg svona upp eða hvað?
Já, það er hérna málið og hérna, ég er sem sagt ein af úr stórum sískina hópi, við erum sjö sískini og það er svona kannski... Kjarni minni sá að hérna, þegar ég er bara 5 ára þá bý ég á Suðureyri við Súðandafjörð með foreldri mínum og hérna, þá var mamma og pappi með okkur 5 sískinin og hann var lögreglumaður og svona eins og gerist og gengur að þá hérna, fer hann í lögreglunám hérna, til Reykjavíkur og hittir þar unga konu og með þeim takast góð kynni sem var til þess að foreldrar mínir skildu og ég flutti ein í Borgarnes sem er æskuslóðu móður minnar. Hún fer með okkur ein 5 upp í flugvél og hérna og við förum í Borgarnes og ég er alinn upp af einstæðri móðir sem að hérna og faðir okkar hafði raunin ekki mikið samband við okkur bara eftir þetta og ég er alveg upp að einstæðri móður sem að hérna, hefur alltaf talið okkur trú um það að við getum allt sem við getum og hérna og já, þannig að þannig kemur kannski þessi kjarni svolítið að hérna, trist á sjálfan sig og hérna þannig, það hefur svona svolítið drifið mig áfram í lífinu þessi kjarni minn.
Já og sko þetta hefur náttúrulega verið þvílíkt skref að þurfa að fara með pakka öllum börnunum niður og fara
já,
aftur
heim. Já, sko, maður hugsa ekkert það á sínu tíma því að mér leið bara mjög vel og okkur sískjönunum leið vel og þá var bara gaman að vera á stóru heimili og alltaf, þú veist, fjör og svona eins og þegar maður hugsa náttúrulega tilbaka að hún er þarna ein með okkur rétt rúmlega 30 og hún vann náttúrulega allan sólarhringin þú veist, hún var á nætuvöktum og ég held hún hafi skúrað alla stofnanir í Borgarnes sem var hægt að skúra og hérna vann náttúrulega bara hún bara vann eins og anskotinn, við getum voruð að þannig og hérna sá fyrir okkur ein og ég, þú veist að því ég náttúrulega, þú veist, maður eldist og fyrir að spá í þetta, hún fór þáði aldrei og fór aldrei og sótt ykkur að fjára saðstóð eða þú veist, hún var bara stolt og er stolt kona.
Já.
Þannig að hérna, hún var ein með okkur hérna, 5 í mörg ár og þetta hefur, já, væntalega ekki verið svona einfalt.
Nei, en þannig að þegar þú heyrir, þú veist, þegar er eitthvað að tala með það svo sæðilegt að vera, þú veist, alveg upp í einstæri móður, það er oft svona dregin upp.
Já, svona, já, það hefur svona, já, stundum
svona. Þú skilur það ekki alveg?
Nei, ég tengi ekki alveg við þegar fólk er að tala um að börn einstæðra maður að svona hafi minni tækifæri lífinu og þessi erfiðar eitthvað svo leðis að því að við sískinunum erum öll bara, segi ég, virkjur og góður þjóðfélagsþegnar og allir með góða menntun og við höfum bara komist áfram á eigin verðleikum og gert það sem við vilja gera og það hefur aldrei staðið okkur fyrir þrifum í lífinu að hafa verið alin upp á einstæri móður, sko, síður en svo.
Mér langar þess að fara norður. Þegar þú ákveður það að opna veitingastað á Hrauni í Öxnadal.
Já.
Nei, bara hugmyndin sjálf, náttúrulega algjörlega galinn, en stórkostleg.
Já, ég hefði sem sagt þarna áður en þetta var ég búin að vera á Hótel Búðum að vinna og ég svona bara heillaðist að svona svolítið, þú veist, þessum mat og matamenningu og...
Það var líka einhvern veginn svo nýtt Hótel Búðir.
Já, einmitt, nákvæmlega.
Það var að gera eitthvað allt annað.
Já, og hérna, já, það var allavega svona stuttasaganu svo að ég leigi hérna háls í Öxnadal hús. Ég fer til Danmörkur og hérna húka mig þar upp við svona antikdílar eins og maður segir sem fór með mér hérna með einhverja antikmarkaði nokkra daga og fyllti bretti af húsgögnum og hnífapörum og bara öllum og flutti þetta til landsins og opnaði veitingastaðan Hálsi í Öxnadal. Þetta var svona 2004-05.
Og veitu, hvað ertu gömul hana?
Ég er, hvað ætli sé ekki, 26 ára.
Já, slags. Alveg bara ekkert mál.
Ekki máli.
Ekkert mál. og, já. Ég minna, sko, á þessum tíma þá voru nú kannski ekki svo margir ferðamenn eins og er í dag.
Nei, maður getur kannski bara að mitt séð hvað er. Hérna, þarna voru svona 150.000 ferðamenn að koma til Íslands á ári.
Já.
Sjá hvað þetta hefur breyst á stuttum tíma.
Já.
Og þarna voru ekki komin í samfélagsmiðlar.
Það
var
ekki,
hérna, og ég bjó þarna á Hálsi í Öxnadal og var þarna ein og þar var hvorki sjónvarpið að neti eða neitt, þannig ég var hérna hlustaði á útvarpið og naut þess greinilega. Ég man ekki hvað ég var að gera en ég man bara með leið vel. Ég var stundum að hlæja því að Gísli Einars kom og tók viðtalið mig. Ég var svona örgulega fyrsta kona sem fór í svona Gísla uppsölu viðtalið hérna fyrir þrítug.
Já, hún er rosa skrítið.
Hún er rosa skrítið.
Gísli er ekkit smáspendur. En þarna eru þá, sko, hvaða kunnar voru að koma til hinn? Hverju voru að koma til hinn að borða hann?
Já, það var hérna... Sko, þetta gerðist mjög hrætt, þetta staður tók svona max 20 manns og þetta Já. Var bara, það var aldrei neitt matseil, það var bara 5-7 eftir kvöldvörður og allt bara svona besta hráöfni sem við var á. Nefnir hvað mínir kúnar, þeir komu svona á þyrlum og Lexusum og svona, já, dýrari, það var engin alveg til sport, neða var svona dýrari típunni, sko, nefnir hvað að, hérna, sem náttúrulega var til þess að þeirra hrunið kom, að þá hurfu þessi kúnar af yfirborðið jarðar á einni nóttu.
Já, þú þarna, hérna, ekki með sjónvarp, ekki með vissri ekki neitt,
Nei, hvað
er að?
Já, en já, þetta var mjög góður og skemmtilegu tími.
Já, en þú ferð svo líka, þú veist, þú ert ekki með, þú ferð í svona hótelstjórnin það ekki, einhvern veginn, eftir þetta?
Jú, ég, hérna, sko...
Að þú kannast rekið þetta ein?
Já, já, ég fór í, hérna, reyndar í tengslu við þetta, þá ákvæði ég að skrá mig í búfræði. Út af því ég ætlaði náttúrulega bara að vera þarna að rækta mitt grammeti og allt, þú veist, þannig að ég fór í búfræði hérna í tengslu við þetta og þar kynntist ég þá sem sagt, fyrirverandi eiginmanni mínum og bassföður.
Já.
En já, ég fór svo líka í ferðamálfræði í háskólan á Hólum og útskrifast þar og svo setna meir fór ég í meistaranám í fórust og stjórnun.
Já.
Þannig að það, ég hef svona, já.
Fórust og stjórnun?
Já.
Sko, sauðfjárbóndi, Guðveig.
Já.
Þú veist, af hverju fer maður í það?
Já, ég, hérna, kynntist þáverandi manni mínum í búfræðanáminu og, hérna, hann var frá Valþjóstaði Fljótsdal og, hérna, þannig að við tókum hann að tímabundi við sauðfjárbúi, þá var hann tengdafóreldrar minna og það var mjög góð og skemmtileg upplifun og, hérna, að pröfa það að vera sauðfjárbóndi.
Og, þú veist, hvernig fannst þér það?
Æðislegt.
Já.
Mér varst að bara, hérna, já, bara hrikalega skemmtilegt að pröfa það. Ég er bara mjög forvitin manneskja eðlisfæri og mér varst gaman að setja mig inn í það og hérna, ég veist, ég á bara fljót að setja mig inn í það. Mér fannst það bara skemmtilegt, sko.
Já, já. En þið eru semst ekki gift í dag?
Nei, við skildum árið 2022
já.
Og hérna bara allt í góðu og góðum samskiptum við minn fyrirrandi mann og yndislegur, hann á yndislega kunni í dag og
já.
Já.
Þannig að það er bara
allt eins og það að vera, allir með hausinn rétt skrúfan
á Nákvæmlega En býttu, varst ekki líka á KEA eða
jú,
hvað?
Jú, ég hérna, þegar við sem sagt hættum í Sauðfjörbúskarnum hann 2009, þá fluttu við aftur norður á Akureyri og þá fór ég að vinna á Hotel KEA
Já.
Mér þykir mjög vænt Hotel KEA, mér finnst að hérna, mér varst gaman að vinna þar og ég var alltaf borður svo mikla virðingu fyrir einhvern veginn Hotel KEA og sérstaklega veist, þessi, mér finnst þessi hérna, lágmyndin sem er þar hérna, samvinna sjáur og sveita mér finnst bara eitt fallegasta íslenska stykki sem að fyrir finnst þér á landi og já, það var gott að vera Akureyri og ég með sterkar taugar til Akureyri mest hérna, það var gott að vera þar, en við fluttum svo í Borganes 2013.
Og það er kannski náttúrulega svona, bara, það er þínar æsku stöðvar.
Já, mínar æsku stöðvar.
Mamma, þú vilt vera þar.
Mér finnst gott að vera þar og hérna, ég er náttúrulega fluttið hérna í burtu um 20 og kem svo aftur svona cirka 20 ára síðar. Ég segi að Borganes er mín svona móður stöð. Mamma er náttúrulega sjálfur stórum sískinahópi, hún er eina 14 sískinum. Amma mín var færeysk og hún sem sagt kemur til landsins amma mín og þau eignast, hún og afi eignast 14 börn. Já. Og bara mín stóru fjölskylda er og hefur verið þessu svæði
Já.
Og mér þykir gott að vera í Borgarbyggð og það var kannski líka ástæðan fyrir því að ég ákvaða að fara í sveitastjórnarmálinu sínu tíma þegar ég á beðinu það
Já.
Fyrir mitt gamla góða sveitafélag.
Já, og þú er búin að vera í því bara, hvað?
Síðan 2014,
já,
þannig að ég var núna bara að klára mitt þriðja kjörtímabil og
Þú vildir ekki fara
áfram? Nei, ég var bara, ég ákvaða núna að gefa ekki kost á mér aftur. Nei. Þú veist, 12 ár er bara góðu tími og ég fer mjög sátt frá þeim tíma og mér finnst ég verið búin að ná svona þeim árangri sem ég langaði til með mínu fólki þar nú er bara, er ég tilbúin að fara í önnur verkefni og...
En finnst þér það svolítið erfitt kannski að fara úr bæjarstjórn einhvern veginn, því að maður hugsa bara til þess fólk sem búin að vera kannski lengi og gengur vel og
Já, sko, fyrir síðustu kosninga fyrir 4 ára síðan þá ætlaði ég að hætta og þá fann ég svona þarna að þarna sveitastjórna fiðrildi inn í mér, það var ekki alveg tilbúið til þess og við unnum hreinan meiri hluta í síðustu kosningum fyrir 4 mánu síðan og þetta kjörtímabil hefur bara verið gott og við höfum bara náð góðum árangri segi ég og ég fann það bara núna þegar fór að líða að ég fann að ég var bara orðin sött, ég var bara sátt og fannst ég vera bara tilbúin einhvern veginn að halda áfram í önnur verkefni. Þannig að ég fer bara með svona góða tilfinningu og bara svona væntum þykju til þessara ára og reynslu og sem að þessi 12 ár hafa bara verið góð. Þetta er pólitíkinn alltaf alls konar en mér hefur aldrei þótt þetta leiðilegt. Alveg saman þótt að hefur verið bras og vesun og alls konar að þá hefur það bara gefið mér mikið og þó að maður hefur gert mistök að þá eru þau þykir manni einhvern veginn líka vænt um þau því það er eitthvað sem maður lærir alltaf mest af
Já.
Að
Og hafa þau verið mörg eða hvað, mistökin?
Nei, ég segi það, nei, alls ekki en þú veist, Guðveig sem byrjaði í stjórnmálum 2014 er ekki sama Guðveig og endaði núna 12 ára síðan maður er búin að læra mjög margt á leiðinni bæða sjálfan sig og aðra og það að vera að vinna náuð með fólki í stjórnmálum. Þú kynnist svona kjarnanum í fólki og eðli, þú veist, það opinberast mjög mikið í svona vinnu.
Já.
Og ég á bara góða vinn í öllum flokkum, mér þykir bara mjög vænt um það og um allt land.
Já. Hefur sko Borganes breyst þá á þessum 12 árum þegar þú hugsaði það, bara það sem þú hefur gert og...
Já, það hefur bara breyst, Borganes hefur breyst mjög mikið og við höfum bara farið í mikið í svona uppbyggingu á... bara því sem tengist skólum, íþróttamannvirkjum, uppbyggingu bara á því sem tengist bara lýðheilsu, heilsurækt og svona það sem að kannski, hvað þessi að gildismat fólks er svolítið öðruvís í dag, þú veist, fyrir 40 árum síðan það var fólk ekkert að spá í, já við verðum að hafa góðan stað til þess að hreyfa okkur eða eitthvað svona njóta þess að vera í samveru og eitthvað fólk bara eitthvað vann. Borðaði, fór að sofa og eitthvað, hjón voru ekkit eitthvað út á kvöldin að leiðast á einhverjum göngustíg.
Nei, sko, hérna, það er þetta.
Er eitthvað að þessari konu, hún er að hleypur og hleypur.
Já, það er
mikið við höfum svona, svolítið einbytt okkur að einmitt að bara hlúa því sem að, þú veist, ég held að þessi hagfræði sem tengist velsælt fólk skiptir meira máli í dag.
Mhm. En byrju, ertu ekki búin að vera forseti bæjarstjórnar?
Forseti sveitarstjórnar,
Sveitarstjórnar, já.
Heitir það.
Já,
það er það hlutverk sem að ég sem er að svona stíga frá já. Núna. Það er vonandi bara ný sveitastjórn að fara að myndast í næstum dögum.
Og hvað, skilur þú þá bara eftir öll blöðum þín og allt saman, allt dót sem allar pælingarnar þínar eða bara pakkar öllu niður og ferð?
Já, já, það er í raunin allir þannig að sko nú vera til sveitastjórn er búin að gera fjárhags áallun og framkvæmda áallun allt slíkt og svo þannig að þessi sveitastjórn væntanlega fylgir því eftir og svo fara þau bara að móta sína, þú veist, sína stefnu og allt svoleiðis og eins og við vitum þá eru kirkjugarðar landsins hérna fullir af ómissandi fólki og ég er alveg viss að hérna sveitafélaginu mun alveg reiða þótt því ég verð ekki skipta mér að
hvað er Guðveig? Við getum þetta ekki Þú varst að halda upp á afmælið þitt 50 afmæli sko ég hef nú aldrei ég hef heyrt af ýmsu þegar fólk vill svona halda upp afmælið sitt en að vilja skoða togara ég vil bara, mér langar að fá vita Guðveig Lind, Eygló og dóttir af hverju?
Já, ég, eins og ég sagði, ég bara mjög forvitin og það kannski eitt af því sem hefur drifið mig áfram í hérna, pólitíkinni líka ég bara gaman að setja mig inn í alls konar og hérna já, sem sagt, ein systir mín hérna sem heitir Kristín Lilja og er heil og tauga skurðlæknir og hún er gift manni sem heitir Jens Garðar Helgason og þau búa á Eskifirði og ég ákvaða á afmælinu mín að vera fyrir austan af því að ég var búin að setja með það markmið að læra skíði þannig að ég fór austur og hún að bóka mig í skíðakenslu en hún spurði mig hvað langaði að gera af því að ég sagði að það einn draumur sem ég hef átt af því að borgarinn sem alltaf ekki sjáaþorp að ég hef aldrei komið um borð í svona skipið að togara og hérna, mér langar rosalega mikið til þess að fara um borð í svona skip og fá að sjá allt, bara frá káetu hérna, þeirra sjómanna hérna, þú veist, sjúkrakassan eldhúsið, það sem skipstjórinn er og ég
búrið,
já bara búrinu. Allt og bara kaðlana netin og ég hérna
Hvað vildur skilja
það? Ég bara vildi skilja þetta og sjá hvernig þetta fungerar og hérna já, og ég var svo heppin að hérna það voru hérna tveir drengir, sonur hans Jens Garðar Másmís og þeir fóru með mig þarna samvöskusamla allt skipið og vorum örugglega 3 klukkutíma Aðalsteinn Jónsson var í landið þarna þannig að ég fekk þann draum uppfyllt hana að hérna og áhugin minkaði nú ekki
Nei, ég hugsaði,
þetta er svo gaman, ég meina þetta er svo merkilegt sko þetta er bara svo merkilegt fyrir bara hérna og líka bara veist, hvernig þetta allt saman fungerar og Já, mér finnst það bara stórkostlegt, þú veist, og ég er bara, hérna, ég segja stundum, sko, að, þú veist, að sjá svona hjól atvinnu lífsins snúast, að sjá eitthvað verðmætasköpun vera til, að sjá fólk vinna og, þú veist, eitthvað, neðan, það bara, það færi mér einhverja, þú veist, ró, mér finnst eitthvað frábært við það.
Já.
Þetta er það sem gerir, drífur okkur áfram sem samfélag og hérna, mér finnst það bara heillandi.
Og er eitthvað sem komur óvart og skoðar þennan togara, Guðveig?
Já, það var náttúrulega bara alls konar. Ég, þú veist, hérna, svona nú náttúrulega kann ég ekki að nota svona sjómanna mál alls konar, sko.
Reyndu.
Já, ég reyndi, en þú veist, hérna, þú veist, þessa nótir og þessi kaðlar og allt svona, hvernig þetta þarf að fungera þegar þetta fer út
Akkurat.
Og má ekki flækjast og eitthvað svona, ég veist að, ó, hvað ég feina þau ekki að stjórna þessu dæmi, hérna, því að, En þetta er svo allt svo stórt, sko. Þetta er svo stórar keðjur og hérna, hérna. En já, svo er bara gaman að fara upp og sjá, hérna, því ég hef mikinn áhuga á bara veðurfræði og svona að fá að sjá þessi tæki sem skipstjórn er að vinna með, hérna, og fylgjast með veðri og vindum og líka bara velta fyrir sér þessum munin á tæknibúnaði dag og hérna árum áður og svona öryggi sjómana og
Já, þetta er bara Mér þetta mjög skemmtilegt sko, veðurfræði, hefur þú semst áhuga á veðurfræði?
Já, við systur hérna erum með saman með spjall á svona messenger sem við kallum hamfarafréttir út af því að við teljum okkur vera sjálfmæntaðar hérna, sjálfmæntaðar jarð og veðurfræðingar
Hvað byrjaði þetta þá í því að byrjaði að gjósa eða hvað?
Nei, við löngu fyrr.
Já.
Og hvað það bara... Svo senduðu hvort annar er svona snipp af veður.is eða eru þið búin að sjá dýftamælingar?
Nei, hættu. Venjulega fólk með svona einhver hópa sem er annarkvist að gossipa eða þú veist eitthvað þið bara ræða veðrið.
Já, þú veist, já, okkur finnst hérna, eða rauða viðvaranir þá alveg verður rosa spennt
Það voru allt vitlust í okkur sínstrum. Já, en skemmtilegt. En hvað þú veist, þú ert að fara að labba út frá hérna bæjarstjórninni og getur ekki lengur stjórnan einu þar.
Nei, nei.
Þú veist, finnst þér að sleppa því að stjórna? Ertu búin að búa undir það?
Já, já, algjörlega. Ég, sko, ég hérna, ég hef aldrei litið einhvern veginn þó að ég sé sko fórseti sveitastjórnar eða hérna, að ég sé aðal málið.
Nei,
sko.
Nei.
Þú veist, þetta snýstum náttúrulega að virkja fólk og fá, þú veist, það að sjá aðra blómstra eða sjá aðra ná árangri og að maður geti sjálfur verið bara þarna tilbaka skiptir mestu máli, finnst mér svona sem leiðtogi, sko, að hérna, og ég hef engar áhyggjur af, ég hef engar áhyggjur að sleppa takinu á þessu og ég bara komin í bara annað verkefni þar sem að mér langar að sjá fólki sem í kringum mig og fyrirtæki vaksa og dafna og fólki blómstra í sínum störfum.
Já, já. Og þá var einmitt, af hverju ertu orðin framkvæmdastjóri landnámssetursins?
Já, hérna, ég var nú bara svo heppin að Kjartan og Sirri komum við bara að máli við mig. Þau eru náttúrulega, hérna, athugult fólk og þau vissu að ég var að fara stíga til hliðar úr pólitíkinni. Þannig að, hérna, landnámssetrið er náttúrulega búið að vera núna, eða 20 ára ammæli landnámssetursins og þau vilja Vildu fá einhverja manneski sem hefði taugar náttúrulega bara til staðarins og fyrirtækisins og hérna buðið mér að taka þetta starf framkvæmdastjóra og það er bara mjög spennandi að stíga henni í það hlutur. Þetta er bara menningarstopnun, segi ég, hérna landnámssetrið og þetta er í húsi sem að þegar ég var krakki það var þetta bara í rauninni hús sem að einhver myndi segja bara kortir í það þyrfti bara rífa niður sko og svo ónýtt og það voru menn í borgarnes á sínu tíma sem byrjuði að lagfæra þessi hús og svo koma Kjartan og Sirri í borgarnes og með þessa hugmynd og bara
sem þótti smá galin
og þau náttúrulega eitthvað stórkostlega skrýti fólk að sunnan sko og hérna
mjög furðulegt
og hérna en það er bara svo gaman líka að landnámssetrið breyttir og svo miklu fyrir Borgarnes. Það var enginn sem fór að keyrði niður í gamla bæinn og þau hafa bara þau hafa gert bara mjög mikið fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og ég segi bara öllu Vesturlandi líka, því að þetta er bara varð áfangastaður, sýningarnar og æðislegar eigilsýninguna, landnámssýningin og svo náttúrulega hitt sem að hefur bara bæst ona og það er þessar sýningar á söguloftinu og við erum náttúrulega eins og kannski margir hafa heyrt, Mr. Skallagrimsson er komin aftur á búa endur fyrir sína hann og núna
Dustaríki
og hann og Benedikt er náttúrulega bara stórkostlegur listamaður og performi það er bara magnað að horfa á hann svo er náttúrulega Unnurösp búin að vera með Sölku og hérna það er ótrúlega sýning og bara hérna hreyfir við öllum sem að koma hana og þau verða áfram og verða áfram í haust með sína sýningu og það er bara svo mikið dýnamik sem fylgir því að hafa svona sýningar í húsinu og það bara
En hefurðu sko hefurðu haft áhuga á menningu og leikhúsi og svona ert þú að fara að taka allar ákvarðanir hvað verður sett upp og svona?
Nei, nei, við gerum það bara saman og Kjartan og Sirri eru náttúrulega hérna, þau eru ennþá með tenginguna við leikhúsið og allt svoleiðis og vonandi minn ég bara þá taka við þeim alltaf. En ég hef alltaf verið hérna svona hrifnæm á list og menningu og svona hliðasaga þegar ég kláraði menntaskóla þá byrjaði nú ég að fara í myndlistanám þannig að hérna, þegar ég var 18 ára eitthvað svo les en ég hef alltaf verið hérna, mjög heilluð af öllu bara sem tengist list og list sköpun
Já, já Þannig að þú tekur við sem framkvæmdastjóri og þú veist það er 20 ár og fórst inn og sagði, ég ætla að breyta hérna, ég ætla að gera þetta og þetta, þú veist, byrjarðu strax eða hvað, ertu svona róleg?
Já, ég byrjaði bara strax í rauninni, kannski seta, kannski svolítið bara, þú veist, svona, einn af mínu kostum, að þau voru nú að tala mig þessu mjög óbændi trú og einn getu, ég er mjög fljóta að sjá heildarmyndinu og svona að fá yfirsýn.
Já,
þannig að
hafa yfirsýn, þetta er bara grunnatriði.
Já, já. Og þannig að ég bara svona svolítið strax farin að vinna með það koncept líka og mikilvægt bara að vinna líka með það koncept að við erum landnámssetur Íslands og hérna, þannig að já, ég er alveg svona byrjað aðeins að taka til og breyta og erum aðeins að bara reyfa við matseðlunum og svona.
Já, það er náttúrulega veitingastæðurinn líka.
Já, það er veiting, já, já.
Þú hefur nú aldrei reynslað því, já, er þetta einn í Öxnadalnum.
Já, en þetta helgast náttúrulega alltaf því að við líka að vera með gott starfsfólk með sér og hérna mikill mannöður í landnámssetrinu.
Já, já, og það er eitt, þegar fólk sem labbar hann inn, það sér þennan stóra, það er bara einhver svona klettur.
Mm-hmm.
Það bara, við förum að fer inn í húsið og það er samt einhver svona náttúra.
Já, þetta er alveg mögnuð hönnu, sko, þetta er náttúrulega tvö elstu húsin í Borganesi sem er búið að tengja saman með svona tengibyggingu og þarna á milli er þessi klettur eða þetta berg sem að er talið eða svo svo vera eitt elsta berg á Vesturlandi og það er hérna í rauninni það sem tekur á mótið er þú kemur inn í landnámssetri og það er bara þetta er náttúrulega það frá náttúrunar hendi mjög fallegt bara listaverk þessi klettur
Já.
Og ég hef mitt lagt áherslu að láta hann njóta sín núna hérna.
Já, og svo sér maður, þú veist, það er allt í einu bara, ekkert allt í einu, það er bara einhver svona jurtir sem er að spretta út
Já,
úr klettinu.
Já, það er einmitt svona sem við erum svolítið að láta skoða núna, því að þetta er náttúrulega bara margra miljón ára gamalt klettur, við getum sagt sem svo, og þarna eru farnar að byrja að koma út úr klettunum fyrir svona 5 árum síðan, einhver svona græn gróður slíkja
Já.
Og ég ætla nú ekki að fara fullir að neitt það en við erum að láta svona að skoða þetta núna að það eru þarna svona einhverja burkna plöntur sem eru að koma þarna út sem eru svona sem þrýfast bara í svona sem heitir svona Mediterranean loftslagi Já. Og það er talið að á þeim tíma sem þetta bergur hafi slíkt loftslag verið hér á landi og þessa plöntur er allt í henni farnar að koma út úr klettinum hérna núna. Einhverjur vildu hérna segja að það hefði fyllt einhverjum ferðamönnum eitthvað slúið sem við trúum.
Alls ekki.
Alls ekki. Það meikar ekki sens eins og maður segir sko. En það er eiginlega svolítið merkilegt sko Já. Að hérna nú er þetta búið að vera loka rými í 20 ár og Já. Það er eitthvað svona
eitthvað
líf. Já, eitthvað líf. Og þannig að það er eitthvað líf að koma þannig að
Það er einhver fræð þarna kannski inn í klettinu.
Já, einmitt, þannig að Já, það er svolítið merkilegt, Já. Finnst mér, og mjög áhugavert.
En sko, þegar maður skoðar guðið það sem þú hefur gert, að þú veist, það er eitthvað svo mikið, þú hefur svo mikinn áhuga á alls konar, býttu fórst ekki, ætlaðir ekki verða, þú ætlaðir verða með listamaður, listamaður, þannig að þú ákvast að setja allsbyr fyrir til sem byrja með eða hvað?
Ég, þegar ég var fyrir norðan með veitingastæði minn að þá var hann bara svona opin mest á sumrin og ég var með opið helgar og veturnar þannig að ég vann við það líka að setja fyrir myndlistanema og einhverju fannst mjög skrítið að maður færi svona klukkan 8 á mótnan að klæða sér öllum fötunum og hlusta á rás eitt og hérna og já, og láta tekna sig en mér fannst Já, bara, þú veist, fínt starf og gaman að sjá hérna fólk vera að skapa og hérna
Þetta er svo, ég veist þetta er svo áhugavert, þú veist, hvað þegar fólk gerir þetta þú veist, bara ég spyr þig, bara, þú veist, hvað hugsaðir á meðan þú þurftur að vera bara, setja hana kjur
Ég var nú að hlusta rás eitt mjög mikið og margir góðu þættir
á mótnana Þetta frábært
En veistu það hérna, sem sagt að setja svona fyrir bara í þú ert bara svona hlutur í rauninni
já, já, já.
Og setja bara nakin í þeim klæðum sem skaparinn gaf þér að það er bara mjög mikið frelsi sem fylgir því að vera ekki spjærhættur og það er bara já, það er, ég get ekki að nota annað það er bara frelsi sem því fylgir þetta er náttúrulega, hérna, þetta kallast kannski að strippa, en þetta er ekki hérna, ég var ekki að strippa á nei, hérna, nei. Eftir klukkan 8 á kvöldinni
þú varst alls ekki að gera það, við skulum höldum því til haga
svo var svona kalt á mótnana, maður fekk svona viftustundu kennarinn komið svona til að hita en þau þekkið öruglega þeir sem hafa verið í þessu svona starfi eins og ég að setja fyrir að þetta er já, það er bara, hérna, þetta er bara, þú veist, það er bara gaman að sjá og vera innan fólk sem er að skapa og mér fannst það eitt af því góða við að vera á Akureyri er það svona að vera í umhverfi það sem að er, þú finnur að það er mikið sköpun í gangi og myndlist og svona að vera einhverstað það sem getur anda að þér menningu þótt þú sért ekki sjálfur kannski skaparinn sko,
nei.
Að vera í umhverfi það sem þú getur andað í einhvern veginn að þér og það gefur manni eitthvað finnst mér og það Þú veist, það segir okkur svo mikið hvað skiptir máli að hafa menningu og listir í kringum sig í lífinu þó að hérna, maður sé bara þiggjandi, sko. Mm.
En þess vegna svo gaman eins og segir Guðvöf með gamla bæin í Borgarnesi, þú veist, þegar landnámssetri kom, maður hafði, ég bara segi það, ég hef aldrei kert það
fyrr,
maður hafði aldrei komið og þarna nú aldrei fullt af sögu. Býtu, Gusumeistarin, ertu ekki það líka?
Jú, ég hérna...
Auðvitað ertu Gusumeistari.
Auðvitað er í Gusumeistari, já, ég hérna, það er náttúrulega eins og margir hér á landi heitlaðist að því að fara í Gusu og mista bara... gaf mér mjög mikið og gott þannig að ég var alltaf að keyra hérna á sundbólnum til Reykjavíkur hérna úr Borgarnesinu á Ægisíð og hérna keyra svo heim á hérna sundbólnum í sloppið að hanglaði ég bara ég vonandi löggan stopp mikið hérna til sjáum alveg en já það var eiginlega til þess að ég sagði við vinkonu mína hana Dagný ég sé að eigum við ekki bara opna svona sánu í Borgarnesi hérna, okkar fólk hérna, þarf á þess að halda líka við þurfum að Borgarnesingar þurfum að komast í Gusu þannig að við fórum bara á staði í þetta verkefni og erum búnar að byggja Gusu og erum báðar fórum í Gusumestaranám og erum hann að frábærum staði í fólkvagnum einhvernum með völvu sánu Gusu og þetta er bara
Og býtu, hvar er þetta?
Fólkvangurinn engunir er bara rétt norðan við Borgarnes, þetta er bara svona hinum einn við gólföllin og...
Já, og maður kemur fram hjá gólföllinum og...
Nei, þetta er svona bara afleggjarinn til móts við gólföllin þar upp og við, þetta er við tjött sem heitir Álatjött og það er miklu törrar á þessum stað og ég held að þetta sé pottet sami staður og vígamenn Egils hafa setið og hvílt sig og hérna verið að chilla hérna á milli.
Það er alveg
pottet,
það er alveg örugt mál, hvað, 51 hleyp? Hefur áhyggjur því?
Nei, ég hef alls ekki áhyggjur af því hérna, mér finnst hérna mér líður vel hérna að vera ein og hérna, ég er ekki á Tinder eða ég er ekki hérna, en þú veist sjálfsögðu veit maður aldrei hvað lífi færi mann en ég hérna
Þannig að þú ertu ekki að leita ástinni sem þess að
ég, það er Nei, stað. Ég er ekki hérna í virkri leit, nei alls ekki
Ekki í virkri leit
Nei, ég hérna, vinkona mínu spurði mig eitthvað tjóðum daginn, akkur ertu ekki eitthvað svona ég sagði, veistu, það er enginn hann útinn á frábær fyrir mig
nei.
Hann þarf að vera skemmtlur en ég hann þarf að líða vel í einn skinni, hann má ekki eiga áfengi sem hann
Já, það er bara, þú finnur engar það.
Já, þetta er bara kröfunnar eru...
Og gerir svakalega kröfur.
Já, og ekki verið með minnumátt að kenti það, þú veist, Nei. Hérna... Já, þannig að þetta er ekkit, það er ekkit grín, ég veist svona.
Nei. Og hvað, þú ert náttúrulega bara ala upp þína krakka, þegar náttúrulega verða stóra, það ekki?
Jú, ég á þrjú börn. Dóttir mín, hún Ástís Lind, er útskrifast núna í 17. júni frá Menntaskólanum Akureyri. Og svo á ég tvo drengi sem eru fættir 2009 og 2012, Hilmar Karl og Hallgrím. Þeir eru, hérna, annar er komin í menntaskóla, hinn er í grunnskóla.
Já.
Og já, bara náttúrulega æðislegustu mannveru sem ganga hér og jörð.
Og þess að þetta jörð, já, það segir sig sjálf. Já, þannig að ertu, já, meina, þú ert á tímamótum, það ekki bara?
Jú, ég er alveg tímamót og ég finn alveg og örugglega eins og þú veist, ég finn alveg að það að vera 50 það er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað svona ákveðin tímamót, mér finnst það æðislegt mér líður bara mér líður svo vel þú veist ég stunda bara bæði svona heilsurækt andlega og líkama og bara mikið tími minn fer í það hérna þú veist, að hreyfa mig, vera úti,
labba
göngustíg og huga að eigin heilsu.
Já.
Ég er náttúrulega, hérna, ég er líka meðhjálpar í Borgarneskirkju. Ég er svona...
Auðvita ertu það.
Já, ég á í mjög góðu sambandi við almættið, hérna, og það er bara svo gott að vera eitthvað neginn, já, bæði góðu sambandi við sjálfansi og almættið. Og það er svona einhver mikið lífsfylling og næring sem er í því.
Já, svo þurftu eftir þessu að verða meðhjálpari, Guðveig?
Nei, en á ég segja þér, sko, því að almætti virka náttúrulega þannig, sko, eftir síðustu kosningar, þegar ég vann hreinan meiri hluta, þá, hérna, þurfti ég að hætta við vinnunni sem var á Hótel Hamri þá af því að þú veist það vera fórsetti sveitarstjórnar og eitthvað þú getur ekki verið ykkur annari vinnu og ég var eitthvað bitu þetta ekki laun og þú veist ég fæ engin alvöru laun út úr þessu og ég bara hvað ég að gera þannig að ég fór náttúrulega með bænirnar eins og ég geri og ég sagði bara góðu guð ertu til í að bara setja mig á réttan stað að leiða mig þú veist á þann stað þú veist ég, nú verður þú bara að segja mig hvert þú ert að fara með mig sko þú veist hvernig á ég að gera þetta þú ert búin að koma mér í þessa stöðu og nema hvað að svona tveim dögum síðar hringir kona í mig sem er formaður sóknarnefndur og bara sæl guðu við hérna við vorum að velta fyrir okkur hérna í sóknarnefnd hérna okkur vantar meðhjálpara í Borgarneskirkju og þetta er nú svona 50% starf og þetta er nú svona svolítið þetta verður til í held þú gæti tekið þetta með pólitíkinni.
Já.
Og auðvitað sagði ég bara hérna, já, takk. Já. Og það hefur verið bara mikið gæfuspor af því að Séra Heiðrún sem er prestur í Borgarneskirkju er stórkostleg æðisleg manneskja og við erum svona höfum verið áttavitar fyrir hvora aðra og það er bara góð vinskapur á milli okkar líka og þannig að við tökum hvar aðra og höfum gert í sálgæslu hérna síðustu 4 ár og já, hann setti mig þannig
og það, þú ætlar að halda því áfram
já, já, ég ætla að halda því áfram ég hérna og Kjartan og Siri sá hann og hérna ekkert aðtöfvert í það sko
nei.
Þannig að já. Ég held því alveg áfram sko
Ég baði að velja lag, Guðveig, hvað valdirðu fyrir okkur?
Já, ég, sko, ég valdi í dag, ég hef kannski vel eitthvað allt annað morgun eða næstu viku, en ég valdi lag með hérna Beyoncé sem að ég dýrka hana, hún er æðisleg. Ég valdi lag sem heitir Runnin, sem að, og ég hef alltaf þegar ég hugsa um þetta, eða hennar texta þessu lagi, þá hef ég held að hugsað svolítið að ég var að tala til sjálfsmís og það skiptir svo miklu máli að sko hérna, if I lose myself, I lose it all sko, maður þarf fyrst og fremst hérna, þetta er bara eins og með flugfræðin að segja sko, settu fyrst að þið grímun og það skiptir svo miklu máli að vera tengdur sjálfansi gefa sjálfansi tíma til þess að ígrunda hvað er það sem gefur manni orku, hvað er sem tekur fram manni orku og það er bæði fólk staðir og hlutir og annað og það að hérna hlúa að sjálfum sér hérna skiptir öllu máli gerum hann að segja og er að lífsins Já. Að gefa sér tími það
Guðveig Lind Eygló-dóttir framkvæmdastjóri landnámssetursins í Borgarnesi og meðhjálpari ásamt alls konar takk fyrir að koma
takk
The way I feel, the way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you, I've been calling you, I'm missing you. Forever dry If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all.